ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის უფროს რადიოს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით, როგორც ყოველთვის. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ხაძე. მოისმინეთ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. საქართველოს ავღანეთში სამხედრო ასეულს გააგზავნეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ თალიბებს შერიგების საშუალება უნდა მიეცეთ. ახლა გაგაცნობთ მთავრეს და სხვა ამბებს უფრო დაწვრილებით. დღეს საღამოს თბილისში გაიმართა სასამართლო პროცესი, რომელზეც 4 დაკავებულის საქმე განიხილეს. 9 აპრილის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრების სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა გააკეთა კომენტარი. სოზარ სუბარმა განაცხადა, რომ დღევანდელი სასამართლო სხდომა იყო აბსოლუტურად აბსურდი, მისი თქმით მოსამართლემ არაობიექტური გადაწყვეტილება გამოიტანა, რითაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოში არ არსებობს სამართალი. სოზარ სუბარმა აღნიშნა, რომ ის დაესწრო დაჩი ცაგურიას სასამართლო პროცესს, სადაც არანაირი მტკიცებულება არ იყო წარმოდგენილი, რომელიც მის ადმინისტრაციულ დარღვევას დაადასტურებდა. გაიმართა ასევე 3 დაკავებული პირის სასამართლო პროცესი. ძირფას რადიონ სვენელებო, ჩვენს პროგრამაში მისი მსვლელობის განმავლობაში მოგაზვდით ინფორმაციას დღეს თბილისში მომხდარისა და მიმდინარე პროცესების შესახებ. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ ოპოზიციას დიალოგი სამსაკითხზე შესთავაზა. უმრავლესობის ლიდერის პეტრე ცისკარიშვილის განცხადებით, ხელისუფლება მზად არის ოპოზიციურ პარტიებთან მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, ქვეყნის ეროვნული ინტერესების და უსაფრთხოების დაცვის და დემოკრატიული რეფორმების განხორციელების მიზნებით ითანამშრომლოს. ლეიბორისტულმა პარტიამ დანარჩენ ოპოზიციას დღეს ეროვნული სუვერენიტეტის დეკლარაცია შესთავაზა. მაშინ ათქვამია, რომ ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები უცხოეთიდან ჩარევის გარეშე უნდა ჩატარდეს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გიორგი ცაგარეიშვილმა რეფერენდუმის დანიშნვის მოთხოვნით დეპუტატების ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. საქართველო ავღანეთში სამხედრო ასეულს გააგზავნის. ამის შესახებ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ, რომელიც მონაწილეობს გაეროს მიერ ჰააგაში ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციაში. რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა სამხედრო ასეულის გაგზავნის ფაქტი და ილაპარაკა ამ დეტალებზე. ჩვენს პროგრამაში ვაშაძესთან ინტერვიუს სრული სახით მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ავღანეთში თალიბების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც უარს ამბობენ ძალათობაზე, ღირსეული ფორმით შერიგების საშუალება უნდა მიეცეთ. კლინტონმა ეს ჰააგაში ავღანეთის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე განაცხადა. ამ შეხვედრისას ერთმანეთს შეხვდნენ შეერთებული შტატების წარმომადგენელი ავღანეთში რიჩარდ ჰოლბრუკი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ახუნზადე. სახელმწიფო მდივანმა კლინტონმა განაცხადა, რომ მათი შეხვედრისას არ ყოფილა არსებით თემებზე საუბარი, მხოლოდ ითქვა, რომ პოლიტიკოსები ერთმანეთთან კონტაქტს იქონიებენ. ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ახუნზადემ განაცხადა, რომ ირანს სურს დაეხმაროს ავღანეთს აღდგენასა და ნარკობიზნესის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ბრიტანეთის ჯარმა დაიწყო ოფიციალურად ერაყიდან გასვლა. ეს არის 6 წლის წინ სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დასამხობად დაწყებული ოპერაციის დასრულების ნიშანი. ბრიტანელმა სამხედროებმა სამხრეთის ქალაქ ბასრის სამხედრო ბაზაზე უფლებამოსილება გადასცეს შეერთებული შტატების სამხედრო მეთაურებს. ბრიტანეთის არმიის ერაყიდან გასვლა ივლისში უნდა დასრულდეს. ერაყის ქალაქ მოსულში თვითმკვლელმა 7 ადამიანი დახოცა. თვითმკვლელის მიერ აფეთქებული ბომბის შედეგად დაშავდა 7 დახოცილთან ერთად 17 ადამიანი. პოლიციის ცნობით ასაფეთქებელი ასაფეთქებელი დატვირთული ავტომანქანა პოლიციის განყოფილებაში შეიჭრა. დახოცილთა შორის 4 პოლიციელია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ თავის პირველ ტურნეს სიწყებს 8 დღის მანძილზე. ის მოინახულებს 5 ქვეყანას. პირველი ვიზიტი შედგება ლონდონში, სადაც ის 5 შაბათს მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შესახებ ისაუბრებს ოცეულის ლიდერთა შეხვედრაზე. მოსკოვში სასამართლომ დაიწყო მოსმენები საპატიმროში მყოფი და კრემლის კრიტიკოსი ბიზნესმენის მიხეილ ხოდორკოვსკის ახალი საქმის გარშემო. ხოდორკოვსკის და მის პარტნიორს პლატონ ლებედევს ბრალთედებად 25 მილიარდი დოლარის მითვისება. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დღეს ბერლინში გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდა. მოლაპარაკების ყურადღების ცენტრში იყო მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და ევროპის ენერგეტიკის უსაფრთხოების საკითხები. მედვედევმა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ რუსეთისთვის რთულია უკრაინას საფინანსო კრედიტი მისცეს, სანამ გაზის ტრანსპორტირების დინების საკითხი არაა მოგვარებული. მედვედევის თქმით, მოსკოვი და უკრაინა უნდა შეთანხმდნენ საკვანძო საკითხზე, როგორიცაა უკრაინის მილსადენების განახლება, სანამ სესხის მიცემა დაიწყებოდეს. მედვედევი თვლის, რომ რუსეთი უნდა იყოს ნაწილი უკრაინასა და ევროკავშირს შორის გარიგებისა. რამდენიმე ცნობა ავღანეთიდან. ავღანეთის აღმოსავლეთში ხოსტის პროვინციაში ქალაქის მერი ამირი დაიღუპა ბომბის აფეთქების შედეგად. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ პოლიციამ 30 მეამბოხე მოკლა პროვინცია ურუზგანში განხორციელებული ოპერაციის დროს. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანეთს არჩევნების ჩასატარებლად 40 მილიარდ დოლარს გამოუყოფს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა გზად ჰააგისკენ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ამ 40 მილიარდს გამოუყოფს საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად ავღანეთს. ეს არჩევნები აგვისტოსთვისაა დაგეგმილი. ეს იყო ცირკოს რადიო მსმენელებო ჩვენი ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
ერთ რადიო მსმენელებო, ახლა კი მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი საღამოს პროგრამის შინაარსი. რადიო მსმენელებო, დღეს როგორც უკვე გითხარით, ვისაუბრებთ მეთქი იმაზე, რაც მოხდა თბილისში საღამოს. ამავე დროს ვისაუბრებთ 1991 წლის რეფერენდუმზე. შემდეგ ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა შეხვედრა გამართა დღეს თბილისში კალათბურთის სასახლეში. იქ ეროვნული კრების დამფუძნებელი ყრილობა გამართა. ეს არის ჩვენი პროგრამის მოკლე შინაარსი საერთაშორისო ბლოგში. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. პროგრამის ბოლოს კი ახალ ევროპას, ყოველკვირეულ ახალ ევროპას მოისმენთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. მეფეს რადიოსმენელებო, მე ახალ ამბებში მოკლედ გითხარით იმის თაობაზე, რომ დღეს საღამოს სასამართლო პროცესი გაიმართა მეთქი. ეს ყველაფერი დაიწყო ერთ-ერთ რესტორანთან ინციდენტის დროს, შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლების დაპატიმრება მოხდა უშრუების ძალების მიერ, გაიმართა მათი სასამართლო პროცესი. მაგრამ სანამ მე გავაგრძელებდე ამ თემაზე საუბარს, მით უმეტეს რომ ინფორმაცია ჩემი მწირია, მინდა ვთხოვო ნინო გელაშვილს, რომელიც თბილისიდან გვერდება, გვიამბოს რა იცი ნინო შენ ამის შესახებ და როგორ განვითარდა მოვლენები და რა ვითარება აი ამ ინციდენტის თუ ინციდენტების და სასამართლო პროცესის გარშემო გისმენთ?
საღამოშვიდობის ოქრო. ინციდენტი შეიძლება ითქვას ამოწურულია, ვინაიდან 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის 4-ვე წარმომადგენელი დღეს სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ინციდენტი ამოწურულია დღეს, ანუ გულისხმობ იმას, რომ იმ აქტის მონაწილეები, რომლებიც შეიკრიბნენ პარლამენტის შენობის წინ, გეგმავდნენ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვას, იმ შემთხვევაში თუ კი არ გათავისუფლდებოდნენ 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის წარმომადგენლები, და ეს აქცია, ანუ გამზირის გადაკეტვა აღარ მოხდა. მე მხოლოდ ინფორმაცია მაქვს ამ იმ აქციის მონაწილების მონათხრობზე დაყნობით, რომლებიც რესტორან მეიდანთან იმყოფებოდნენ და რომელთან ნაწილიც იქ დააკავეს. თავდაპირველად მინდა გითხრათ, რომ პარლამენტთან მისვლისას სადღაც დაახლოებით 9 საათი ხდებოდა, როდესაც მე იქ მივედი, საღამოს 9 საათი, იქ შეკრებილი იყო პრაქტიკულად ყველა იმ ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი, ზოგი ლიდერი და ზოგი ერთ-ერთი ლიდერი და წარმომადგენელი, რომლებიც 9 აპრილის აქციის ინიციატორები და ორგანიზატორები არიან, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა დამცველები, იქ იყო სახალხო დამცველი, მისი მოადგილე, რამდენიმე ათეული ადამიანი იყო შეკრებილი, სადღაც სავარაუდოდ 200-მდე ძნელია ხოლმე ასე დათვლა, და დაგეგმილი იყო პრესკონფერენცია. თავდაპირველად ის თუ როგორ შეხვდნენ გათავისუფლებულ 9 აპრილის ახალგაზრდული შტაბის გათავისუფლებულ წარმომადგენლებს. ოქრო, როგორც მოგვიანებით ცნობილი გახდა და ციცაგურიამ, ერთ-ერთმა დაკავებულმა, ერთ-ერთმა აქტივისტმა ჩემთან საუბარში თქვა, ისინი სასამართლომ 400-400 ლარით დააჯარიმა. ამ სასამართლოს ესწრებოდა სახალხო დამცველი, რომელმაც აღნიშნა, რომ ეს სასამართლო პროცესი იყო აბსოლუტური აბსურდი, სადაც არანაირი მტკიცებულება არ იყო წარმოდგენილი, რომელიც რაიმე ადმინისტრაციულ დარღვევას დაადასტურებდა. დაჩიცა გურიამ ჩემთან საუბარში ისყვებოდა, თუ როგორ მიმდინარეობდა აქცია რესტორან მეიდანთან, სადაც მათი ინფორმაციით პრეზიდენტი სადილობდა, და რომ ისინი მხოლოდ ტროტუარზე იმყოფებოდნენ და როგორც ის ამბობს, არ აღვდნენ წესრიგს. მე არ მომწემია საშუალება, რადიო თავისუფლებას არ ქონდა საშუალება თავად ამ აქციას, აქციის მოწმე, ასე ვთქვათ, ჩემს პრეყოფილიყო, ვინაიდან მხოლოდ ამ აქციის და მათი დაკავების შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, და გავრცელდა ინფორმაცია არა მხოლოდ ამ აქტივისტების დაკავების შესახებ, არამედ სამაუწყებლო კომპანია მაესტროს ჟურნალისტებზე თავდასხმის შესახებ სამართალდამცავთა მხრიდან, როგორც წყვებიან მათ წაართვეს ჩანაწერი, რომელიც ასახავდა ამ აქციის დაშლას. დაგეგმილი იყო, გამოცხადებული იყო პრესკონფერენცია, თითქოს ოპოზიციის წარმომადგენლებს უნდა ჩაეტარებინეს პარლამენტის წინ, თუმცა ისინი უბრალოდ დადგნენ პარლამენტის წინ, და დაჩიცა გურიამ გააკეთა განცხადება ამის მოსმენის საშუალება გვაქვს ახლა.
ჩვენ დღეს გამოვხატავთ სამოქალაქო პროტესტს, ჩვენ მოქმედებით კანონის და კონსტიტუციის შესაბამისად, მაგრამ მათ დაგვიპირისპირეს ძალა, ვაყენებთ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფებს. უნდა იცოდეს მიხეილ სააკაშვილმა, რომ დამთავრდა მისი რესტორნებში სიარულის დრო საქართველოში. მით უმეტეს მაშინ, როცა არის მისი სამუშაო დრო და ის უნდა კაბინეტში.
როგორც ჩანს და ამ, ასე ვთქვათ, სახელდახელო ბრიფინგზეც გამოცხადდა კიდევ ერთმა აქტივისტმა, ჯაბაჯიშკარიანმა განაცხადა ამის შესახებ, რომ ეს არ არის ბოლო აქცია და რომ მსგავს აქციებს ისინი კვლავ განაგრძობენ, და ერთ-ერთი წინასწარად გამოაცხადა 3 აპრილისთვის ისინი აპირებენ თაწმინდის პარკის გახსნაზეც, ასე ვთქვათ, მივიდნენ და გამოხატონ პროტესტი. მე ამ აქციაზე, რომელიც დღეს პარლამენტის წინ იყო, უკვე მხარდამჭერ აქციაზე იმყოფებოდა, როგორც გითხარით, იმყოფებოდნენ ოპოზიციის ლიდერები, რამდენიმე მათგანს გავესაუბრე, მათ შორის ერთ-ერთი გახლდათ ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე, და მას ვკითხე, თუ რატომ მოვიდა ის დღეს აქციაზე და მისი პასუხი მოისმინეთ.
რობას უცხადებთ იმ ახალგაზრდებს, რომელსაც კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს დავიანთი პროტესტი მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, რომ დღეს მეგონი არ არის ქვეყანაში იმის დრო, რომ პრეზიდენტი თავის თავს უფლებას აძლევდა დადიოდეს რესტორნებში. ქვეყანა არის ძალიან მძიმე ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სამხედრო კრიზისში, ასე რომ ამ ახალგაზრდება მივიდა და დააფიქსირა თავიანთი პროტესტი.
და კიდევ ერთ ოპოზიციის წარმომადგენელს გავესაუბრეთ, გახლავთ კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვია ციციკური.
გარდასაჭერად მოვედი იმ ბიჭებს, რომლებიც დააპატიმრეს და ძალიან ნიშანდობლივია, უნდა გითხრათ, დღეს საპარლამენტო უმრავლესობამ დიალოგი შესთავაზა ოპოზიციას და ამ დიალოგის ფონზე ერთ-ერთ ტელევიზიას, რომელიც დიდად სიმპათიით არსარგებლობს ხელისუფლების მხრიდან, დაუმტრიეს კამერები, გადაუგდეს მტკვარში, ჟურნალისტსაც და ოპერატორსაც მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, ფიქრობ რომ ეს არ არის დიალოგისთვის კარგი წინაპირობა და ცალსახად ადასტურებს იმას, რომ ეს დიალოგი არის მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან დროის გაყვანისტელობა და სხვა არაფერი.
და დასასრულ მინდა ერთი ნაწყვეტი დავიკითხო განცხადებიდან, რომელიც სამაუწყებლო კომპანია მაესტროს თავარმა პროდიუსერმა მამუკა გლონტმა გავრცელა. და დასასრულს დავიკითხავ, როდესაც ის ყვება, როგორ დაესხნენ თავს მაესტროს ჟურნალისტებს და როგორც არერთხელ აღინიშნა, მათ გადაუგდეს გადაღებული მასალა მდინარეში. გლონტი აცხადებს ვაფხილი მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც უკვე ჟურნალისტების წინააღმდეგ ფიზიკურ ანგარიშტორებასაც აღარ ერდება, ყველა ის მუშტი, რომელიც ჟურნალისტს მოხვდება და უბრუნდება უკან მასაც და მის დაცვასაც. ეს დახოთ ამონარიდი განცხადება, მამუკა გლონტის განცხადებიდან. ეს გახლავთ დღევანდელი დღე, როგორც თქვი, დღევანდელი აქცია ამით დასრულდა.
დიდი მადლობა ნინო, ციფას რადიოს მსმენელებო, მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ნინო გელაშვილის თბილისიდან გვესაუბრებოდა. დღეს საღამოს მოხდა ძველ თბილისში ინციდენტი, რის შედეგადაც იქ გამართული როგორც ჩანს დაუგეგმავი აქციის მონაწილეები დააპატიმრეს, შემდეგ გაათავისუფლეს მას მერე, რაც სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მათი განთავისუფლება შეიძლება გარკვეული სასჯელის გარკვეული ჯარიმის შედეგად, როგორც ამის შესახებ იუწყებოდა ინტერპრეს ნიუსი, 400 ლარით დააჯილდა ჯარიმეს მაგალითად ერთ-ერთი მონაწილე, თუმცა სახალხო საქართველოს სახალხო დამცველის ომბუდსმენის სუბარის შეფასება მოყავთ, იგი დაასწრებია ცაგურიას პროცესს, სადაც არანაირი მტკიცებულება არ იყო წარმოდგენილიო, განაცხადა ომბუდსმენმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა ცირკოს რადიო მსმენელებო. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოში ჩატარდა საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმი ერთ-ერთი შეკითხვით: გცურ თუ არა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ამ შეკითხვაზე დადებითი პასუხი გასცეს საქართველოს მოქალაქეებმა 98%, თითქმის 99%. მასში მონაწილეობდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და სამხრეთი ოსეთის რეგიონის მოსახლეობაც. ეკატერინმალაშვილს მოუსმინეთ, ის გაიხსენებს ამ რეფერენდუმს ახლა.
გენჯისხაში მონაწილეობა მიიღო ამ მრჩევლის 98%-მა და აქედან 98%-ზე ცოტა მეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას 1918 წლის 26 მაისის აქტის საფუძველზე. ეს მოხდა 18 წლის წინ. ჩვენ ვიხსენებთ რეფერენდუმს, რომლის ისტორიული მნიშვნელობაც ასე აღინიშნა საქართველოს კონსტიტუციაში. საქართველო არის დამოუკიდებელი, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო, რაც დადასტურებულია 1991 წლის 31 მარტს ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში ჩატარებული რეფერენდუმით. 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მხარდასაჭერ რეფერენდუმი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ჩატარებული ჯერჯერობით ბოლო რეფერენდუმია. განწყობას მაშინდელს იხსენება როგორც სასწაულს, მათ შორის ცნობილი ტელედიქტორი დავით სოკოლოვიც.
ნუ განწყობა სასწაული იმასაც ემჩნეოდა, რომ მარტო თქვათ ქართველებმა ხომ არ მიიღეს მონაწილეობა. მაშინ ყველამ, ესე იგი რუსებმაც, აფხაზებმაც, ყველამ მისახმა დამოუკიდებლობას.
აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლების წარმომადგენელი თემურ ბჟავია 1991 წელს აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ადგილობრივი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი იყო მრგვალი მაგიდიდან. იხსენებს ოჩამჩირელი იმხანად ნოვოსიბირსკში მცხოვრები ქართველი ერთი დღით როგორ ჩამოფრინდა საქართველოში აფხაზეთში მხოლოდ იმისთვის რომ ხარი დაეჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის. მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ის რომ 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის შედეგით გამოხატული იქნა არამარტო ქართველი ერის არამედ საქართველოს მრავალეროვანი ხალხის ნება. საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მთელმა 98%-მა მაშინ თქვა რომ ეს ქვეყანა უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. მათ შორის აფხაზებმაც და ოსებმაც, ისევე როგორც სხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა.
ამას ვერაინ ვერ ამოსის, ვერც ამოშალა დღემდე. უზარმაზარი პაპატია ჩალიჩის მიუხედავად და ვერც ამოსის.
ეს ნოდარ ნათაძემ გითხრა, როცა ვთხოვეთ შეეფასებინა 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის მნიშვნელობა. და ისევ იმის შესახებ რა ხდებოდა უშუალოდ 18 წლის წინ 31 მარტს, რა ხდებოდა სოხუმში, სადაც საარჩევნო კომისიას, როგორც უკვე თქვით, თემურ მჟავია ედგა სათავეში.
იყო რა თქმა უნდა მაშინაც ამ ქართულად განწყობილი, ასე ვთქვათ, ნაწილი ეთნიკური აფხაზური მოსახლეობისა, მაგრამ იქით აი ეს იმდენად საყოველთაო მოცულობა გააჩნდა ამ დღეს, რომ ესე იგი არავის ასე ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულება აფხაზების მიმართ არ გამოუთქვამს. მასში მონაწილეობას იღებდა რუსიც, სომეხიც, აფხაზიც, ქართველიც, თავისთავად ცხადია და სხვა გვარად ალბათ შეუძლებელი იქნებოდა აი ეს პროცენტული მაჩვენებელი.
და კიდევ ერთი დეტალი, თემურ მჟავია ვერ იხსენებს ვერც ერთ ტექსტს. ან ნიშანს გარკვეული დაძაბულობისას იმ დღეს, როცა აფხაზეთში სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები მიდიოდნენ საარჩევნო უბნებზე, იმის სათქმელად, რომ საქართველო უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. და შემდეგ დაიწყო საქართველოს რეალური ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, შესთავაზებით, გაუტანლობით, სამოქალაქო ომამდე მისული ურთიერთდაპირისპირებით აფხაზეთში ომით.
დაცუდათ მივდივართ, ბლიათ. На права შენი თო გეულები აბნე.
На права, на права.
ამომა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საკუთარ სამშობლოში დევნილად დაქცია. და დიდი ხნით ჩაამსხვრია ხიდი მასსა და აფხაზეთში დარჩენილ იმ ადამიანებს შორის, რომლებმაც 1991 წლის მარტში ქართველებთან ერთად დაუჭირეს მხარი საქართველოს დამოუკიდებლობას. გავიდა ხანი და აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში სულ სხვა რეფერენდუმები ჩატარდა. უკვე დღეს საქართველოს ორი რეალობაა: რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ყოფილი ავტონომიური რესპუბლიკა და სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი და დანარჩენი 90-იან წლებისგან აბსოლუტურად განსხვავებული საქართველო, რომელსაც ეუბნებიან რომ მისთვის ღია ნატოს კარი, რომელსაც აღნობინება რომ არ არის მარტო. 1991 წელს არადამოუკიდებელ, მაგრამ ერთიან საქართველოს ჩატარებული რეფერენდუმი შორდარჩა. აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებმა კი თითქოს უფრო რთული წარმოსადგენი გახადა ერთიანი საქართველო. თუმცა ვისთვის როგორ? თემურ მჟავიამ გითხრა, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ მისთვის არაერთ აფხაზეთიდან დევნილს უთქვამს. ამ ომმა აფხაზეთს კი არ დაგვაშორა, ვინც შესაძლოა დაგვაახლოვაო.
ეგაზა მალაშვილი გასაუბრებოდათ 18 წლის წინანდელი 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის შესახებ, ამ რეფერენდუმის შედეგებზე დაყრდნობით საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. განვაგრძობთ საუბარს ამ დღეებში გამართული ერთი გამოკითხვისა, საერთო სახალხო პლებისციტისა, მას ასე უწოდებენ მისი ორგანიზატორები, შუალედური შედეგები ცნობილი გახდა. ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნვის იდეას 2009 წლის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი გამცნობთ ახლა, თითქმის 403,000 ადამიანი მიემხრო გამოკითხულთა 87%-ზე ნაკლები. ამ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის აქციაზე მის მიმდინარეობებს და შედეგებზე მოგითხრობთ ახლა ეკა ქევანიშვილი.
ალიანსი საქართველოსთვის მიერ ორგანიზებული ბოლო ორი კვირის მანძილზე მიმდინარე პლებისციტის პროცესში საქართველოს მოქალაქეებს ერთ კითხვას უსვამდნენ. იყვნენ თუ არა ისინი თანახმა 2009 წლის განმავლობაში დაინიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. კი თუ არა, ამ ორი შესაძლო პასუხიდან, როგორც 31 მარტს გახდა ცნობილი, გამოკითხული 402,803 მოქალაქიდან 348,509, ანუ 86%-მა დადებითი პასუხი გასცა. უარყოფითი იყო 54,394 ადამიანის პასუხი. პროცენტულად ეს გამოკითხულთა 13%-ია. თბილისის მასშტაბით პლებისციტში მონაწილეობა 167,999 მამამრჩეველმა მიიღო. საქართველოს დანარჩენ ქალაქებსა და რაიონებში კი 226,809 მამამრჩეველმა. აქტიურობა როგორც პოლიტიკური გაერთიანების ოფისში აცხადებენ საკმაოდ მაღალი იყო თბილისშიც და რეგიონებშიც. ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი წევრი ვიქტორ დოლიძე პლებისციტის მიმდინარეობის დეტალებზე მოგვითხრობს.
დაწყებული თბილისი და დამთავრებული თქვა სხვა რეგიონალურ ცენტრებში, იქ სადაც ჩვენ ოფისები ქონდა გახსნილი, ყველა რეგიონში საქართველოსი საკმაოდ მაღალი აქტივობა იყო დაფიქსირებული.
შუალედური შედეგებით კმაყოფილია რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილიც.
რამდენიმე ასეული ათასი უკვე შეგროვებული ერთ კვირაში, ძალიან ბევრი. და ამას აქ ძალიან დიდი მორალური მნიშვნელობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, როდესაც მილიონი ადამიანი და 100,000-ობით ადამიანი იცავს, რომ არ გვიგვინდა პრეზიდენტის არჩევნები, ხელახალ და არ გვინდა სააკაშვილი. ნუ ეს დასავლეთისთვის ეს საკმაოდ სერიოზული სიგნალია.
პლებისციტის ჩატარების გადაწყვეტილებამდე ალიანსი საქართველოსთვის მას შემდეგ მივიდა, რაც მათი თავდაპირველი რეფერენდუმის ჩატარების მოთხოვნა ხელისუფლებამ არ დააკმაყოფილა. ვიქტორ დოლიძის შეფასებით, ხელისუფლებამ მათ იდეას საერთოდ იგნორირება გაუკეთა. ამ ფონზე კი 100,000-ობით ადამიანის ნება მშვიდობიანი პროტესტის გამოხატვის კიდევ ერთი საშუალება იყო. ვიქტორ დოლიძეს ვუსმენთ.
მინდა რომ მე დავიტოვო რომ იგნორირებას 100,000-ობით ადამიანის შეხედულებისა არ გაუკეთებს, გაუჭირდება ყოველ შემთხვევაში. ბუნებრივია რა ხდება, არაოფიციალური, მაგრამ ამავე დროს ფორმალური საერთო სახალხო აზრის გამოკითხვის საშუალება გამოიყენო და ამას ფია ზუსტად ის რასაც ვაკეთებთ ახლა ჩვენ.
პლებისციტის ორგანიზატორები გამოკითხვის საბოლოო შედეგების შემდეგ ხელისუფლებისგან რაიმე მკვეთრნაბიჯებს არელიან. ამ გამოკითხვა სამართლებრივი ძალა არ ექნება, თუმცა როგორც ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე გვეუბნება, ის დატვირთულია პოლიტიკური და მორალური ძალით. შედეგები, რომელსაც ფიქრია ჩიხრაძე შთამბეჭდებს უწოდებს, არის არგუმენტი როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე.
ეს არის არგუმენტი ქართული საზოგადოებისთვის, რომ საქართველოში პრობლემის მშვიდობიან კონსტიტუციური გზით გადაწყვეტას ემხრობა ამდენი ადამიანი და ეს გზა არსებობს სწორედ ვადამდელი არჩევნების დანიშნის გზით და არის ასევე არგუმენტი ჩვენთვის საერთაშორისო საზოგადოების წინაშეც. ხელისუფლება მუდმივად ლაპარაკობს გარკვეულ სოციოლოგიაზე, რომელიც თითქოს და მის სასარგებლოდ მეტყველებს მოსახლეობის განწყობის თვალსაზრისით და ამ მასშტაბის სოციოლოგია, ასე ვთქვათ, პლებისციტს რომ თავი დავანებოთ, პლებისციტის სახით ამ მასშტაბის სოციოლოგია, რა თქმა უნდა, ვერ განხორციელდება, იმიტომ რომ სოციოლოგიის მასშტაბი ბევრად უფრო ნაკლები ადამიანის გამოკითხვას მოიცავს და გულისხმობს.
საინტერესოა, რომ 31 მარტს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი გიორგი ცაგარეიშვილი 2009 წლის 1 ივნისამდე რეფერენდუმის დანიშვნის მოთხოვნით პარლამენტში ხელმოწერების შეგროვების ინიციატივით გამოვიდა. კითხვა, რომელზე პასუხსაც ცაგარეიშვილი ითხოვს, პლებისციტის კითხვის ანალოგიურია. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს მალევე გასცა პასუხი უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ არჩევნების ამ ეტაპზე ჩატარება რეფერენდუმით თუ პირდაპირი გზით კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს. ასეთია ხელისუფლების პასუხი ყველა იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, ვინც რეფერენდუმის დანიშნის იდეით გამოდის. საინტერესოა, როგორ იქნება საერთო სახალხო პლებისციტის საბოლოო შედეგების მათეული შეფასება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, ახლა გიამბობთ ერთ შეხვედრაზე, სადაც დაფუძნდა ეროვნული კრება. 31 მარტს მოხდა ეს ტრადიციონალისტთა კავშირმა, პარტიამ თავისუფლება, მომავლის პარტიამ და ქალთა პარტიამ ვერის საგალობურთო დარბაზში ეროვნული კრების დამფუძნებელ მყრელობას უმასპინძლეს. დელეგატების გარდა მყრელობას სტუმრის სტატუსით ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები. ორგანიზატორთა თქმით, ეროვნულმა კრებამ ხალხთა წარმომადგენლების არჩევით ხელი უნდა შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და კრიზისული ვითარებიდან ქვეყნის გამოყვანის პროცესს. თიმშერ რეხვიაშვილი ესწრებოდა დღეს ამ შეხვედრას.
ვერის საკალათბურთო დარბაზმა შევსება დათქმულ დროზე ადრე დაიწყო. საქართველოს თითქმის ყველა კუთხიდან ჩამოსულ რამდენიმე ათას დელეგატთა შორის იყო ცნობილი ტელედიქტორი დავით სოკოლოვი, რომლის თქმითაც ეროვნული კრების საშუალებით ქვეყნის მართვაში მეტი მოქალაქე მიიღებს მონაწილეობას.
ეს ყველამ უნდა გააცნოს თავისი ხედვა ქვეყნის მოწყობის და ბოლოს აი ამ ბევრი აზრიდან ერთი უნდა მოიკრიბოს. შეჯერებული უნდა შედგეს ერთი პროგრამა ქვეყნის ფეხზე დაყენების, თუ ის რაც დღეს ხდება, ეს არის ჯოჯოხეთი.
დავით სოკოლოვსა და ყრილობის სხვა დელეგატებს პირველმა პარტია თავისუფლების ლიდერმა კონსტანტინე გამსახურდიამ მიმართა.
დღეს ამ კრების დამფუძნებელი ყრილობაა. კრება დაფუძნდება და აირჩევენ ღირსეულ ადამიანებს, რომელთა ძალისხმევაც გაანეიტრალებს უახლოეს მომავალში შესაძლო პროვოკაციებს და შეძლებს ქვეყნის მომზადებას ვადამდელი არჩევნებისთვის უსისხლოდ, ძალადობის გარეშე, დემოკრატიულად.
<_ კონსტანტინე გამსახურდიას თქმით, ეროვნული კრების უმთავრესი მიზანია ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხების მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით გადაჭრა.
ჩვენ არსენალში სხვა მეთოდები არც არის. ანუ ჩვენ ვემხრობით ყველა შემთხვევაში პოლიტიკურ პროცესს. ეს უნდა იყოს პოლიტიკური პროცესი უპირველეს ყოვლისა, უნდა გულისხმობდეს ხელისუფლების მშვიდობიან დემოკრატიულ ეტაპობრივ დემონტაჟს.
ეროვნული კრების დამფუძნებელთა თქმით, საქართველოში შექმნილი კრიზისული ვითარების დასაძლევად საჭიროა ახალი სქემებისა და ინსტიტუტების შემუშავება. მომავლის პარტიის თავმჯდომარის გია მაისაშვილის თქმით, ეროვნული კრება სწორედაც რომ ასეთი ახალი ინსტიტუტია.
დღეს არსებული ინსტიტუტები პარალიზებულია და ამ ციხიდან გამოყვანის შესაძლებლობა არ აქვს. აი ესეთ საგანგებო დროს მოწინავეებს ესეთი ახალი ინსტიტუტი შემოქმედეს, ესე მოხდა საფრანგეთში, ესე მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ესე ხდება საქართველოსშიც და ჩვენ შეძლოთ ამ პოზიციდან ამოსვლას.
ეროვნული კრების როგორც საზოგადოების თვითმობილიზაციის ინსტიტუტის დაფუძნებას იწონებენ ყრილობაზე სტუმრის სტატუსით მიწვეული პოლიტიკოსები. პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს ლევან გაჩეჩილაძესა და სახალხო პარტიის ლიდერს მამუკა გიორგაძეს მოუსმინეთ.
ნახან მოვედი, ესე იგი მიმაჩნია რომ ფარგია და თუ ესა თუ ის ფორუმი, ესე ვიტყვი, პირდაპირ იქნება კიდევ დამატებითი რესურსი კრიზისის გაძლევისა საქართველოში, რა თქმა უნდა, იქნება კარგი.
ეროვნული კრება კრიზისის დასაძლევად არის შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური ჯგუფები, პარტიები ჩამოყალიბდებიან იმ ღირებულებებზე, თუ რა ღირებულებებსაც უნდა ეფუძნებოდეს ეს კრება და შეესწრებიან ქართული ერის მანდატის მოპოვებას კრების არჩევნების თუ სხვა რაიმე ფონიზიების მიმ და შეძლებენ ქართული ერის ეროვნული ენერგიის კონსოლიდირებას სწორი ეროვნული ინტერესებისათვის.
ყრილობის დელეგატებმა საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს 9 აპრილისათვის დანიშნულ საერთო სახალხო მანიფესტაციას. რეზოლუციაში, რომელიც ყრილობაზე იქნა მიღებული, ნათქვამია, რომ ქვეყნის გადარჩენა და განვითარება მოითხოვს ხელისუფლების სადავეებიდან იმ მართველი ჯგუფის ჩამოცილებას, რომლის ერთპიროვნულმა და დანაშაულებრივმა ქმედებამ სავალალო მდგომარეობამდე მიიყვანა ქვეყანა. კონსტანტინე გამსახურდიას თქმით, ეროვნული კრება მაშინ დაკარგავს აქტუალობას, როცა დაინიშნება თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები. თუმცა მისივე თქმით, მანამდე პოლიტიკურ პარტიებს სამაგალითო პრინციპულობის გამოჩენა მართებთ.
ჯიმშერ ხეაშვილი გასაუბრებოდა. დღეს დაფუძნდა ეროვნული კრება თბილისში, ამის თაობაზე ამას ეხებოდა მისი სიუჟეტი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის საღამოს პროგრამას. ახალ ამბებში ითქვა, რომ ჰააგაში გაეროს ეგიდით გაიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრების კონფერენცია ავღანეთის შესახებ. შეხვედრაზე შეიკრიბნენ მსოფლიოს იმ 80-ზე მეტი ქვეყნისა და ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც მონაწილეობენ ავღანეთის სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციისკენ მიმართულ ძალის ხმევაში. ავღანეთის შესახებ წინა საერთაშორისო კონფერენციებისგან განსხვავებით, დღევანდელი შეკრება არ იყო დონორთა კონფერენცია ფულის მოგროვება ავღანეთში რეკონსტრუქციისა და სტაბილიზაციის დასაფინანსებლად. ამჯერად ფორუმზე შეკრებილებმა, მათ შორის გაეროს გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპტე ჰოპს ხეფერმა, ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, იმსჯელეს უფრო ფართომასშტაბიან სტრატეგიაზე, როგორც ავღანეთში, ისე მთელ რეგიონში. აღნიშნეს მეზობლებთან, მათ შორის ირანთან და პაკისტანთან, ავღანეთის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის საჭიროებისა და ავღანეთში აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე. ამ საერთაშორისო კონფერენციაზე ჰააგაში სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძეც. მას ჰააგაში დაურეკა მარიამ ჭიაურელმა პრაღიდან და თავდაპირველად ჰკითხა, რა თემებს შეეხო კონფერენციაზე გამოსვლისას თვითონ. გრიგოლ ვაშაძის პასუხი:
მთავარი თემა ამ კონფერენციის საერთოდ იყო ის როლი, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა ითამაშოს, რომ ამ ქვეყანამ, რომლის მომავალიც დაინგრა საბჭოთა კავშირის აგრესიის შემდეგ, ბოლოს და ბოლოს შეძლოს ნორმალური ადგილი დაემკვიდროს საერთაშორისო თანამეგობრობის რიგებში. ამიტომ ყველა გამომსვლელი, მათ შორის საქართველო, ლაპარაკობდა იმაზე, რა გზით შეიძლება ჩვენ ამას მივახციოთ. საქართველოს დელეგაციის გამოსვლაში, ჩემ გამოსვლაში უპირველეს ყოვლისა ნათქვამი იყო ის, რომ წამალი, რა თქმა უნდა, არის დემოკრატია, მაგრამ დემოკრატია უსაფრთხოების გარეშე შეუძლებელია. ამისათვის საერთაშორისო მისია, რომელიც ნატოს ეგიდით ვითარდება, ეს ამისია მაუწყებლად უნდა მიაღწიოს წარმატება. და მიუხედავად აგვისტოს ომისა, რამაც საშინელი დათმო მიაღენა ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ არასოდეს არ გავურბოდით ჩვენ წინ პასუხისგებლობას ამისათვის. უახლოეს მომავალში ფრანგული კონტინგენტის შემადგენლობაში ქართული ასეული გაემგზავრება. ჩვენ აგრეთვე მზადდებართ მილცეთ უფლება საქართველოს ტერიტორიის გავლით ტვირთების ტრანზიტი მოხდეს ავღანეთის მიმართულებით და ჩვენ რამდენიმე ექიმი გვყავს უკვე იქ მისიის სამოქალაქო ნაწილში და ჩვენ ამ რიცხვს აუცილებლად გავზდით. აი ეს იყო მთავარი გზავნილები, რა საქართველოს დელეგაციას ჰქონდა.
თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველო უახლოეს მომავალში აპირებს ავღანეთში ასეულის გაგზავნას, საფრანგეთთან მოლაპარაკებაც ახსენეთ, რა ხან ქართული ასეული საფრანგეთის შეერაღებული ძალების ეგიდით იმსახურებს. აი რატომ საფრანგეთის და დაახლოებით როდისთვის ამოსალოდნელი ქართველების ასეულის ავღანეთში წასვლა?
მოლაპარაკება ამ ტექნიკურ მხარეზე სადგან თავსდებიან და როდის გაემგზავრებიან საფრანგეთის მხარესთან ჯერ კიდე გრძელდება, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს სადღაც ალბათ უფრო ზაფხულისკენ ან ზაფხულის ბოლოს იქნება. და რატომ საფრანგეთი ამაზე ძალიან მარტივი შეკითხვა არის, ამას თვითონ ნატოს გვიტავს, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეები გავაგზავნოთ და რომელ რაიონში იმსახურებენ და რომელი კონტინენტის ფარგლებში, ამას უკვე თვითონ ალიანსი წყვეტს.
ბატონო გრიგოლ, როგორია საქართველოს რეაქცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ობამას მიერ ამ სამიოდე დღის წინ წარმოდგენილ სტრატეგიაზე ავღანეთთან მიმართებით? მსმენელს შევახსენებ, რომ ამ სტრატეგიაში ყურადღებაა გამახვილებული სამოქალაქო ძალისხმევის გააქტიურების აუცილებლობაზე სამხედროსთან ერთად. თქვენ ბრძანეთ უკვე, რომ საქართველო აპირებს ამ სამოქალაქო მიმართულებითაც უფრო გააქტიურებას, ხომ სწორია?
აბსოლუტურად სწორი ბრძანდები. პრეზიდენტ ობამას ეს დოკუმენტი მოგეხსენებათ, ეს ძალიან ცელი დოკუმენტია. მოკლე გადაცემაში ამის განხილვა შეუძლებელია, თუმცა მთავარი დიაგნოზი, რომელიც იქ არის დასმული, აბსოლუტურად სწორია. მარტო სამხედრო გზით სტაბილურობის, უსაფრთხოების და განვითარების მიღწევა ავღანეთში შეუძლებელია. თუ არ იქნა კომბინირებული ძალისხმევა, თუ არ იქნა სამხედრო და სამოქალაქო ელემენტები ერთმანეთთან უბრალოდ გაერთიანებული, თუ არ იქნა უსაფრთხოება და ამავე დროს განვითარება, მაშინ როდესაც ადამიანს ბავშვებს ექნებათ საშუალება იარონ ნორმალურ სკოლებში, მაშინ როდესაც ავღანეთის მოსახლეობას ხელი მიუწვდება სამედიცინო მომსახურებაზე, მაშინ როდესაც ეს ხალხი ისარგებლეს ცივილიზაციის ნაყოფით, რა თქმა უნდა, მათ სამხედრო გზით სიტუაციის დასტაბილება შეუძლებელია. ამიტომ საქართველოს, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა, ისევე საქართველო ხედავს აუცილებლობას სამოქალაქო კომპონენტის გაძლიერების. ამიტომ არის ჩვენ იმ სამოქალაქო პერსონალთან, რომელიც ყოფს, იმას კიდე დაუმატებთ და გავაძლიერებთ.
ბატონო გრიგოლ, დღევანდელი შეკრება ჰააგაში ძალიან წარმომადგენლობითი იყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კლინტონის, გაეროს გენერალური მდივნის მონაწილეობით, ჩინეთის, რუსეთის, ევროკავშირის, ნატოს უმაღლესი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით. მოგეცათ თუ არა შესაძლებლობა ორმხრივი შეხვედრები გაგემართათ?
დიახ, ჩემთან შეხვედრა ითხოვა კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბატონმა კენონმა. გარდა ამისა, ორმხრივი შეხვედრები მქონდა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ჟან ასებორთან, რომელიც ჩემი მეგობარი არის ამ დროს. შეხვედრა მქონდა ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა მინისტრთან. შეხვედრას ვერ დავარქმევ, მაგრამ ძალიან აქტიური აზრების გაცვლა ხდება ბატონ კუშნერთან, რომელიც ჩემ გვერდზე აღმოჩნდა და რომელსაც ძალიან აინტერესებდა დღევანდელი სიტუაცია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ძალიან საინტერესო შეხვედრა მქონდა ორმას პაეთან, ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ასთა გაცვლა ბატონ კარლ შვარცბერგთან.
ბატონო გრიგოლ, რა კონტექსში იყო ლაპარაკი საქართველოზე? ალბათ არ მარტო ავღანეთში გააქტიურების საკითხზე. ოკუპაციაზე, უსაფრთხოებაზე, ნატოში გაწევრიანების საკენ მისწრაფებაზე ალბათ ასევე იმშელეთ.
კანადასთან, რაც შეეხება კანადასთან შეხვედრას, იქ იყო სამი მთავარი თემა. ერთი, რა თქმა უნდა, ავღანეთი, მეორე თემა მდგომარეობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მესამე საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა, რაც აბსოლუტურად უპირობოდ მტკიცედ გაგრძელდება კანადის მხრიდან. დანარჩენი შეხვედრები ორმხრივი ფაქტიურად ყველა იყო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდგომარეობაზე.
ბოლო შეკითხვა, თუ შეიძლება ისევ დღევანდელ გამოსვლაზე თქვენსაც ეთქვებდნენ, რომ მზად არის საქართველო ავღანეთში ტრანსპორტის საკითხში ამ სატრანზიტო გზაზე თავისი წვლილი შეიტანოს. ამას თუ მოყვა რაიმე რეაქცია?
Ну, реакция амас დიდი ხანია მოყვა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ფორუმზე ვახსენეთ ეს, მაგრამ ეს დიდი ხანი არის უკვე ჩვენ პარტნიორებთან ეს გახების საგანია. და შედეგი ამას აუცილებლად მოყვება, იმიტომ რომ თუხელობაში მიიღებთ ზოგიერთ მოვლენას, რაც შუა აზიაში მოხდა, კერძოდ რუსეთის მცდელობას ამერიკული სამხედრო აეროპორტი გამოაძევოს მანასიდან, რომელიც ბიშკეკის გვერდზე არის, ადრე თუ გვიან ეს საკითხი გადავა განხილვის სტადიიდან რეალიზაციის სტადიაში.
ასე ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, რომელმაც დღეს ჰააგაში გამართულ კონფერენციაზე დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა, მისი ტერიტორიის გავლით მოხდეს ავღანეთისთვის განკუთვნილი ტვირთების ტრანზიტი. ჰააგის კონფერენციაზე დღეს სწორედ ავღანეთზე ამ ქვეყნის სტაბილიზაციისა და რეკონსტრუქციის საკითხებზე იმშელეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძეს დღეს ჰააგაში ტელეფონით მარიამ ჭიაურელი დაუკავშირდა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საერთაშორისო დიპლომატიის თემას შეეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. რუსეთი მეტად კმაყოფილი დარჩა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს სპეციალური კომიტეტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრის შედეგად. მის მიხედვით, აფხაზეთისა და ოსეთის წარმომადგენლებს რუსეთ-საქართველოს დიალოგის პროცესში ჩართვის საშუალება მიეცემათ. მოსკოვისთვის ეს წინგადადგმული ნაბიჯია. ლაბარაგია 29-30 მარტს ესპანეთში ვალენსიაში გამართულ შეხვედრაზე, რომელმაც კმაყოფილი დატოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაც. რამდენად მისაღებია ვალენსიის შეხვედრის შედეგი საქართველოსთვის, რას ნიშნავს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების წარმომადგენლების სტრასბურგში მეპატიჟება, ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
რადგანაც საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციათა პოზიციები ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება და ეს ყველასთვის ნათელია, ვალენსიის ორდღიან შეხვედრაზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ იმ პრიორიტეტების გამოკვეთა დაისახა მიზნად, რომლებიც მისაღები იქნებოდა ორივე მხარისთვის. ერთ-ერთ ასეთ პრიორიტეტად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ლუის მარია დე პუჩი აფხაზებისა და ოსების კეთილდღეობას ასახელებს და დარწმუნებულია, რომ სწორედ ეს მიზანი უნდა იქცეს რუსეთსა და საქართველოს ორის დიალოგის წარმართულ ძალად. ლუის მარია დე პუჩის ინფორმაციით, სპეციალური კომიტეტის მომდევნო შეხვედრას, რომელიც ასამბლეის აპრილის სესიის ფარგლებში იგეგმება, აფხაზები და ოსებიც დაესწრებიან. აფხაზებისა და ოსების წარმომადგენელთა სტრასბურგში მიწვევის შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, უკვე იზეიმა მოსკოვმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის მიერ გავრცელებულ ცნობაში საკითხს რუსეთის დელეგაციის დიდ მიღწევად აფასებს დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლეონიდ სლუცკი, რომელიც შეხვედრაზე რუსეთის დელეგაციას წარმოადგენდა. ის ამბობს, რომ აფხაზეთისა და ოსეთის დელეგაციებს საშუალება ექნებათ სტრასბურგში თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვან 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით. დიალოგის პროცესში აფხაზებისა და ოსების ჩართვაში არაერთი მისი კოლეგის მსგავსად თბილისისთვის მიუღებელს ვერაფერს ხედავს პოლიტოლოგი ანდრო ბარნოვი. ის თვლის, რომ დიალოგისთვის ნებისმიერი შანსის გამოყენებაა საჭირო.
იქ ამ ჯგუფების მიწვევა არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე ხა მათ დამოუკიდებლობას აღიარებს. ამაზე არ ელაპარაკ. მე მეცადგეთ, რომ ეს არის გამორიცხული ყოველთვის. და როდესაც ჩვენ უარს ვამბობთ დიალოგის რესურსებზე, ამით ჩვენ კიდევ უფრო შორს წევს და უფრო არარეალისტურს ხდით ამ პრობლემების ოდეს მოგვარების შანსი. ამიტომ თუ ჩვენ ვარ დარწმუნებული და იმ შემთხვევაში როცა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს ნაბიჯები არ მიგუყვანს ამ ტერიტორიების აღიარებასთან, სხვა სახელმწიფოების მხრიდან და ნუტილითათ ევროპაზე ლაპარაკი და ამერიკაზე, ხო? მაშინ იქ დიალოგის ნებისმიერი ფორმატი არის მისაღები.
და მაინც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში არაფერია ნათქვა მის სტატუსის შესახებ, რომელიც სტრასბურგში მიწვევის შემთხვევაში აფხაზებისა და ოსების საზოგადოებათა წარმომადგენლებს უნდა მიუსადაგონ. არადა მათთვის სტატუსის განსაზღვრას მოითხოვს რეზოლუცია ნომრით 1657, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ იანვარში მიიღო. რადიო თავისუფლება შეეცადა პასუხი თავად ლუის მარია დე პუჩისგან მიეღო სტრასბურგშიც დარეკა, მაგრამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის დღის განრიგი გადატვირთული აღმოჩნდა. იმეც ვიტოვებთ, რომ მოგვიანები ჩვენ ამის საშუალება მოგვეცემა. ლუის მარია დე პუჩის მიმართ რადიო თავისუფლებას აქვს კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს დელეგაციებს შორის დაგეგმილი დიალოგის პერსპექტივას უკავშირდება. რამდენად საფუძვლიანია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სიხარული, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის დიალოგი დაიწყო. აქვე ვთქვათ, რომ დიალოგი დაგეგმილია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს სპეციალურად შექმნილი კომიტეტის ეგიდით,
რომელსაც ასევე ლუის მარია დე პუჩი ხელმძღვანელობს. რუსეთ-საქართველოს შორის დიალოგის ხელშემწყობის სპეციალური კომიტეტის შექმნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იანვრის სესიაზე გადაწყდა და ეს იანვრის რეზოლუციაშიც აისახა. მასში განმეორებულია ოქტომბრის რეზოლუციის მოთხოვნა, რომ დიალოგი აუცილებლად უნდა შედგეს, თუ კი მხარეების მიერ მინიმალური პირობები დაკმაყოფილდება. საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ მინიმალური პირობები მოსკოვს არ დაუკმაყოფილებია და შესაბამისად ოქტომბრისა და იანვრის რეზოლუციათა მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველო-რუსეთის დიალოგი ვერ შედგება.
და ჩვენთვის ეს პრინციპები ძალიან ნათელია და ჩამოყალიბებულია თავად რეზოლუციებში. ეს არის აფხაზეთისა და რუსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების უკანწაღება, ეს არის კონფლიქტის ზონებიდან, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან თავიანთი საჯარისო ფორმირებების გაყვანა, დევნილების უპირობო დაბრუნება თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებზე და ბუნებრივია, რომ აი ეს პირობები კმაყოფილდება, ასეთ შემთხვევაში ამ ორ ქვეყანას შორის დიალოგს აზრი აქვს.
შესაბამისად ზურაბ ჭიაბერაშვილი ართვლის, რომ ვალენსიის შეხვედრაზე რუსეთისა და საქართველოს დელეგაციებს შორის დიალოგი შედგა. ასევე გაურკვეველია აფხაზებისა და ოსების დასწრების საკითხი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს საგანგებო კომიტეტის მორიგ შეხვედრაზე სტრასბურგში. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დღეს რადიო მსმენელებო, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბათუმის პორტში სამი დღით არის ამერიკული სამხედრო ხომალდი, რომლის ეკიპაჟის წევრები საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად თეორიულ და პრაქტიკულ წვრთნას გაივლიან. ამერიკული ხომალდის და მისი ეკიპაჟის 200-მდე წევრის დახვედრის ცერემონიას ბათუმის ნავსადგურში თვალყურს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი წადევნებს და მოუსმინეთ ახლა მას.
ბათუმის პორტში ამერიკული სამხედრო გემის შემოსვლასთან დაკავშირებით დახვედრის საზეიმო ცერემონია გაიმართა. ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის სანაპირო დაცვის თანამშრომელთა თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგებია დაგეგმილი. ფრეგატი კლარკინგი ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების საკუთრებას წარმოადგენს, რომელიც ადმირალ თომას კლარკინგის სახელს ატარებს. დღეს 200-კაციან ეკიპაჟს კაპიტანი სმიტი ხელმძღვანელობს.
This visit is important to the United States and to the Navy.
ეს მნიშვნელოვანი ვიზიტია შეერთებული შტატებისა და საზღვაო ფლოტისთვის, რათა გაფართოვდეს და გაგრძელდეს საქართველოსთან თანამშრომლობა, როგორც ქვეყნებს შორის უწყვეტი მეგობრობის ნიშანი. ამ ვიზიტის მიზანს რაც შეეხება, მე ჩემს თავს გამორჩეულად ბედნიერად ვთვლი, რომ აქ ჩამოსვლის შესაძლებლობა მომეცა. კაპიტნებმა, რომლებიც ჩემამდე იყვნენ აქ, აღტაცების სიტყვები გამოხატეს ამ ქალაქის და საქართველოს ხალხის შესახებ. ბედნიერი ვარ აქ, რომ გამომიშვეს.
ამერიკული სამხედრო გემი ბათუმის პორტში კიდევ ორ დღეს დარჩება. ამერიკელი სამხედროები ქართულ ხარესთან ფეხბურთის ამხანაგურ თამაშს გამართავენ. 2 აპრილს ბათუმში ამერიკის სელჩ საქართველოსში ჯონ ტეფტს ელოდებიან.
ნატა იმედაიშვილი გიამბობდათ ბათუმიდან. იქ სამი დღით ამერიკული სამხედრო ხომალდი შევიდა, ის საქართველოს წარმომადგენლებთან ერთად წრთნას ჩაატარებს აჭარის დედაქალაქში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება ძირფას რადიოსთანელებო რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რუსეთის პრესას მარინა ვაშაყმაძემ გადაავლო თვალი.
რუსეთში დღეს თითქმის ყველა გაზეთი გამოეხმაურა მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ნეგატიურ პროგნოზს კრიზისის პირობებში რუსეთის ეკონომიკის მდგომარეობის თაობაზე. ნიზავისი მაი გაზეტას პუბლიკაცია სამ თემაზე ასეთი სათაური ჰქონდა: რუსეთი ვერ ეწერება დიდოცეულში. კომერსანტი წერს, რომ რუსეთი ფაქტობრივად უარს ამბობს თავისი წინადადებების უმეტეს ნაწილზე, რომლებიც დიდი ოცეულის სამიტისთვის მოამზადა. სამიტი 2 აპრილს დაიწყება. წინადადებები კი რუსეთმა მარტის შუა რიცხვებში გამოაქვეყნა. მათ შორის იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეფორმა. კომერსანტის ინფორმაციით, დიდი ოცეული რუსეთის მიერ შეთავაზებული ენერგოუსაფრთხოების თემითაც არ დაინტერესდება. გაზეთი წერს, კრემლის მიერ შეთავაზებულმა ექსტრავაგანტულმა და პლანეტარულმა იდეებმა არ გამოიწვია დიდი ოცეულის პარტნიორების ენთუზიაზმი. რუსეთი მათ განხილვას დაჟინებით არ ითხოვს და ფაქტობრივად უკან მიაქვს ეს წინადადებები. ლონდონის სამიტის რეალური დღესწესრიგი კომერსანტის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების მხარეს იხრება. მთავარი დისკუსია კი ამერიკის ბაზარზე ფინანსური რეფორმების გარშემო გაიმართება. საქართველო რუსეთის ურთიერთობებს რაც შეეხება რუსეთის პრესის ფურცლებზე ამ დღეებში მან ასეთი სახე მიიღო რუსეთი და საქართველო ომი ტელეეკრანებზე გრძელდება ეს ნიზავისი მაია გაზეტას სათაური გახლავთ გაზეთი ინტერნეტ ბლოგებს მიმოიხილავს და წერს რომ მათზე აქტიურად განიხილება ფილმი ოლიმპუს ინფერნო რომელიც გაზეთისავე განმარტებით სამხრეთ ოსეთში აგვისტოში მიმდინარე მოვლენებს ეძღვნება მოსაზრებები ურთიერთ საწინააღმდეგო იყო ბლოგერი სახელად სმოლაკი წერს სრულიად ანტიქართული ფილმია ერთადერთი რაც მომეწონა ეს არის ტიპაჟები ახალგაზრდა რუსი ქალის და ამერიკელი ყმაწვილის ჩვენმა რუსმა ყველაფერი იცის მიმწოლია ამერიკელი კი უსუსურია ყველაფრის ეშინია ბლოგერი ჰუპი კი წერს ბოლო ორი წლის მანძილზე გადაღებულ არც ერთ ფილმს არ მოუხდენია ჩემზე ისეთი შთაბეჭდილება როგორც ამას ჩვენმა კინოშნიკებმა გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი რომელიც ძალიან კარგად ჩაჯდა მხატვრული ფილმის ფორმატში კომსომოლსკაია პრავდა კი აღნიშნავს რომ ამ ფილმით რუსეთმა პირველად სცადა თავისი თვალსაზრისი მხატვრული ნაწარმოები დაეცვა ისე როგორც ამას ჰოლივუდი აკეთებს წერს გაზეთი და ასევე ბეჭდავს გამოხმაურებებს ოღონდარა ბლოგერების არამედ მაგალითად ედუარდ კოკოიტის ზუსტად არის ნაჩვენები საინფორმაციო აგრესია, რომელიც ჩვენი რესპუბლიკის წინააღმდეგ მიდიოდა. მაგრამ ვისურვებდი, რომ მეტი ყოფილიყო გადაღებები სამხრეთ ოსეთში და არა აფხაზეთში. ჩვენ უფრო მეტის თქმა შეგვეძლო, როგორ იცვლებოდა რეალობა აგრესორების საამებლად, ამბობს გოკოიტი. სპეცგანყოფილების ალფას ვეტერანთა ასოციაციის პრეზიდენტის სერგეი გონჩაროვის კომენტარი კი ასეთია. მე წინააღმდეგი ვარ, რომ ასე მალე გავაკეთოთ ისტორია. ფილმის აღფრთოვანებული არ ვარ. ნაადრევია მომხდარის შეფასება.
მარინა ვაშაკმაძე გესაუბრებოდათ, მან რუსეთის პრესამე მოიხილა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამის დარჩენილი 10 წუთი დროს ადამიანობის საერთაშორისო პოლიტიკას მიეძღვნება. ჯერ ისრაელი, დღეს ბენიამინ ნეტანიაჰუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრობის ფიცდებს. ის სათავეში ჩაუდგა ძირითადად მემარჯვენე მემართულების კაბინეტს, რომლის შემადგენლობაში შედიან ულტრანაციონალისტული ისრაელ ნეტანიაჰუ და ულტრარელიგიური შასის პარტია. ასევე მისი საკუთარი ლიკუდი და მემარცხენე ცენტრისტული ლეიბორისტული პარტია. ხელისუფლებაში ახალი მთავრობის მოსვლა შეშფოთებით ადევნებენ თვალყურს ისრაელის არაბი მეზობლები მისი მოკავშირეები, ვინაიდან ნეტანიაჰუ ეწინააღმდეგება დამოუკიდებელი პალესტინური სახელმწიფოს შექმნას. თუმცა მისი თქმით კვლავაც აპირებს პალესტინის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებას მშვიდობის თაობაზე ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
10 წლიანი პაუზის შემდეგ ბენიამინ ნეტანიაჰუ კვლავ ბრუნდება ისრაელის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე. ამ 10 წლის მანძილზე პალესტინელებთან მშვიდობის საკითხში მისი პოზიცია არ შეცვლილა და ის ძველებურად მკაცრი კურსის მომხრედ რჩება. საგულისხმოა რომ ის ღიად ეწინააღმდეგება ისრაელის მეზობლად პალესტინელთა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას. დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის ცენტრალური საკითხია და პალესტინელთა თქმით მის გარეშე შეუძლებელი იქნება სამშვიდობო მოგვარება. მაგრამ მშვიდობის სანაცვლოდ მიწის დათმობას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან კოალიციაში ნეტანიაჰუს პარტნიორები. ნაციონალისტური ისრაელი ბეითენუ, რომელსაც ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი ხელმძღვანელობს, და ულტრაორთოდოქსი შასის პარტია. მათ ურჩევნიათ დაშალონ კოალიცია, ვიდრე დათანხმდნენ ტერიტორიის რაიმე სახით დათმობას ან და დასავლეთ ნაპირიდან ებრაული დასახლებების ცალმხრივი წესით გაყვანას. თავად ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ყურადღებას დასავლეთ ნაპირზე ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებისკენ უფრო მიმართავს, ვიდრე ტერიტორიულ საკითხებზე. ამით ის ეწინააღმდეგება თავის მთავარ უცხოელ პარტნიორს, შეერთებულ შტატებს, ასევე ევროპის კავშირს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ერთი კვირის წინ გაიმეორა, რომ ვაშინგტონი მხარს უჭერს ორი სახელმწიფოს ვარიანტს. რაც შეეხება ევროპის კავშირს, მისმა მაღალი რანგის წარმომადგენელმა საერთაშორისო საკითხების კოორდინატორმა ხავიერ სოლანამ ამ თვეში განაცხადა, რომ კავშირი გადახედავს ისრაელისთვის ეკონომიკური დახმარების აღმოჩენას, თუ კი ის მხარს არ დაუჭერს ორი სახელმწიფოს ვარიანტს. თუმცა ნეტანიაჰუმ პირობა დადო, რომ სამშვიდობო მოგვარებაზე იმუშავებს. ფიცის დადების წინა დღეს მან განაცხადა, რომ ყოველ ღონეს იხმარს, რათა მიაღწიოს სამართლიან და სტაბილურ მშვიდობას ისრაელის არაბ მეზობლებთან და რეგიონის მასშტაბით. მაგრამ სირიის პრეზიდენტმა ბაშირ ასადმა, რომლის ქვეყანას მეზობელ ისრაელთან მძიმე ურთიერთობები აქვს, ორშაბათს არაბული ქვეყნების სამიტზე სკეპტიციზმი გამოხატა და თქვა, რომ ისრაელის ახალი მთავრობა მშვიდობის წინააღმდეგია. მიმომხილველები შენიშნავენ, რომ შესაძლოა ნეტანიაჰუ უფრო პრაგმატული აღმოჩნდეს თანამდებობის დაკავების შემდეგ, ვიდრე ამაზე მისი იდეოლოგიური პოზიცია მიანიშნებს. მათი თქმით, ნეტანიაჰუ 1996-99 წლებში პრემიერ-მინისტრობისას ბევრად უფრო მეტი მოქნილობა გამოიჩინა, ვიდრე მისი მოწინააღმდეგეები მოელოდნენ. თელრი გადაწყვეტილებებს შორის იხსენებენ მის პირისპირ შეხვედრას პალესტინელთა ლიდერთან იასირ არაფათთან და ქალაქ ჰებრონის ნაწილის პალესტინელთათვის გადაცემას.
ბიძინა რამიშვილი გესაუბრებოდათ, მე უბრალოდ შევაჯამებ, რომ დღეს ბენიამინ ნეტანიაჰუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრობის ფიცდებს, ის სათავეში ჩაუდგება ძირითადად მემარჯვენე მემართულების კაბინეტს, რომლის შემადგენლობაში შედიან ულტრანაციონალისტური ისრაელ ბეითენუ და ულტრარელიგიური შასის პარტია, ასევე მისი საკუთარი ლიკუდი, ისევე როგორც მემარცხენე ცენტრისტული ლეიბორისტული პარტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ძმებს რადიო მსმენელებო, ჩვენი პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული ახალი ევროპით. ევროკავშირის გაფართოება შესაძლოა საბოლოოდ დასრულებული არ იყოს, მაგრამ გაგრძელების პირი ჯერჯერობით ნამდვილად არ უჩანს მას. ასეთ დასკვნამდე მივიდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი მას შემდეგ, რაც საშუალება მიეცა აკრედიტებული ჟურნალისტის რანგში დასწრებოდა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ბოლო არაფორმალურ შეხვედრას ჩეხეთის ქალაქ ლუბოკაში. ამ შეხვედრას ეძღვნება სწორედ დღეს ახალი ევროპა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოგიმზადათ.
თავიდანვე უნდა ითქვას, ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივაზე მსჯელობისას საუბარი არ შეხებია საქართველოს ან დანარჩენ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს, რომელთაც მოიცავს ევროკავშირის პროგრამა აღმოსავლეთის პარტნიორობა. საქმე ეხებოდა ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ კანდიდატებს. ეს სტატუსი სულ სამ ქვეყანას აქვს: ხორვატიას, მაკედონიას და თურქეთს, ასევე დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს. აფანეთის, ბოსნიის, მაკედონიის, ჩერნოგორიის, სერბიის და ხორვატიის წარმომადგენლები მიწვეულიც იყვნენ ლუბოკაში ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას ესალაპარაკოთ. თუმცა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაოფიციალურ შეხვედრაზე საქართველოს ახსენეს. ლიტვის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა ვიგაუდას უსაცკასმა ჟურნალისტებთან საუბრის დროს გამოთქვარწმენა, რომ ევროკავშირი უნდა იყურებოდეს არამარტო დასავლეთ ბალკანეთისკენ, არამედ უფრო შორსაც.
ევროკავშირის გაფართოება იყო, არის და იქნება დიდი სასიკეთო ძალა, რომელიც ხელს უწყობს აუცილებელ რეფორმებს დასავლეთ ბალკანეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. და მე ვგულისხმობ როგორც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს, რომელთა წარმომადგენლებსაც ამ სადილზე ხვდებით, ისე ქვეყნებს, როგორიცაა საქართველო და უკრაინა.
ლიტველი მინისტრის მიერ ევროკავშირის ასეთი მასშტაბური გაფართოების პერსპექტივის მოხსენება შეიძლება ითქვას, რომ გაბედული განცხადება იყო შეკრებაზე, რომლის ოგი მონაწილეც ევროკავშირში ოფიციალური კანდიდატების მიღებასაც კი ეწინააღმდეგება. მაგალითად, საფრანგეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის ბერნარ კუშნერის განცხადებით, ევროკავშირი ვერ გააგრძელებს გაფართოებას ლისაბონის ხელშეკრულების გარეშე. ამავე შეფასებას გამოთქვამს გერმანიაც. ლისაბონის ხელშეკრულებას რაც შეეხება, ეს 2007 წლის დეკემბერში ხელმოწერილი შეთანხმება არის 2004-ში ხელმოწერილი ევროპის კონსტიტუციის შეცვლილი ვარიანტი. მისი შემუშავება საჭირო აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც ევროპის კონსტიტუცია უარყვეს რეფერენდუმებზე საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. მაგრამ უკეთესი ბედი არც ლისაბონის ხელშეკრულებას ეწია ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, ის უარყვეს რეფერენდუმზე ირლანდიაში, იქ მორიგი რეფერენდუმი ამავე საკითხზე ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. გარდა ამისა, ლისაბონის ხელშეკრულებას რატიფიკაცია არ გაუვლია ჩეხეთის პარლამენტში. და თუ ჩეხეთში ამჟამინდელ პოლიტიკურ კრიზისს გავითვალისწინებთ, სავარაუდოდ კიდევ კარგახანი არ გაივლის. ამ დროს ლისაბონის ხელშეკრულებას, რომლის ძალაში შესასვლელად საჭირო ევროკავშირის ყველა 27-ვე წევრ ქვეყანაში რატიფიცირება, უკავშირებენ ბლოკში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის უკეთ რეგულირებას. ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში შეუსვლელობა ყველას არ მიაჩნია დაბრკოლებად ევროკავშირში ახალი წევრების მიღებისთვის. აი რა უთხრა ჟურნალისტებს, მათ შორის ჩვენს კორესპონდენტს, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის ესტონელმა მონაწილემ ურმას პაედმა.
I guess that there are different opinions still on this.
ფიქრობ, კლავაც სხვადასხვა გვარი მოსაზრებები არსებობს ამ საკითხზე. შეიძლება თუ არა, რომ ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში შეუსვლელობა დაბრკოლებად ჩაითვალოს. ფიქრობ, ქვეყნების უმრავლესობას ეს არ მიაჩნია დაბრკოლებად, მაგრამ მაინც ისმის ხმები, რომ არა-არა, ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში შესვლამდე დიდ ნაბიჯებს ვერ გადავდგამთ.
ეს ხმები, როგორც ემოთ უკვე ითქვა, საფრანგეთის და გერმანიის წარმომადგენლებისგან ისმის. და არა მარტო იქ, ზოგადად დასავლეთ ევროპაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი სკეპტიკურად აფასებს ევროკავშირის გაფართოებას, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის ზონის საზღვრების გადაწევას, რასაც გარკვეული საფრთხეები უკავშირდება, მით უმეტეს გლობალური ეკონომიკური დახმასვლის პირობებში. ამ განწყობას ბუნებრივი ანგარიშს უწევენ პოლიტიკოსები თან მოახლოებული არჩევნების ფონზე. მაგალითად, წელს ივნისში ჩატარდება ევროპარლამენტის არჩევნები, წელსვე სექტემბერში საპარლამენტო არჩევნები მოელის გერმანიას. ამ მრჩევლის განწყობა, რომ უშუალო ზემოქმედებას ახდენს ევროკავშირის გაფართოებისადმი პოლიტიკოსების ნაწილის დამოკიდებულებაზე, კარგად ჩანს ერთი განცხადებით, რომელიც ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით ჩეხეთში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალურ მოლაპარაკებაზე გაკეთდა. უნდა გაუწიოთ ანგარიში, რას ფიქრობენ ჩვენზე დასავლეთ ბალკანეთში, მაგრამ იმასაც უნდა გაუწიოთ ანგარიში, რასაც ჩვენი ამ მრჩეველი ფიქრობს. არის ახალი წევრების მიღებისადმი განსხვავებული დამოკიდებულებაც. დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოები არ უნდა დაისაჯონ პრობლემების გამო, რომლებიც ევროკავშირის ზოგ წევრს შეიძლება ჰქონდეს საკუთარ ამომრჩეველთანო, მოითხოვს შვეციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კარლ ბილდი. მისი ბრიტანელი კოლეგა დევიდ მილიბენდი კი კოლეგებს შეახსენებს, რომ გაფართოება ევროპის ინტერესებში შედის.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. მან დღეს ახალი ევროპა მოგიმზადეთ. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის ჯერჯერობით.